Kolik vůní je schopen rozlišit lidský nos? A proč jsme o některé čichové buňky přišli? Jak dokáží ryby najít cestu v rozbouřených vodách a ptáci uvnitř vzdušných proudů? A která chuť pobláznila lidstvo natolik, že změnila chod dějin, politiky i ekonomiky? O tom všem v dnešním speciálním Leonardo Plus o lidské i zvířecí chuti, čichu i orientaci s biologem profesorem Jaroslavem Petrem. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Naše vhlédnutí do problematiky lidských i zvířecích smyslů dnes načneme chutí, protože tento smysl my lidé vnímáme jako nejlibější. Je totiž spojen s našimi nejoblíbenějšími činnostmi, jídlem a sexem. Chuť nám umožňuje jediný orgán, jazyk. Její vyhodnocování je pak záležitostí mozkových center. Díky jazyku a mozku popsal čtvero základních chutí, tedy sladkou, slanou, kyselou a hořkou, už Aristoteles. V nedávné historii k ním přibyla chuť pátá s exoticky znějícím názvem umami. Čím je podle profesora Jaroslava Petra chuť umami charakteristická? A jak byla objevena?
No, ona není tak úplně nová, protože byla objevena v roce 1908. A to japonské složené slovo umami bychom mohli přeložit jako lahodná chuť. A téhle té lahodné chuti umami lidé holdovali už od pradávna, protože zjednodušeně si ji můžeme reprezentovat kyselinou glutamovou, glutamátem, který známe třeba z těch asijských polévek. Ale tahle ta chuť nám vlastně signalizuje, že ta potrava je bohatá na aminokyseliny, na bílkoviny, že to je výživné. To znamená, pokud konzumujeme maso, ale třeba i soju, která je bohatá na bílkoviny, tak právě antény pro tuhletu chuť umami se nám dráždí a je to takový signál pro nás, že tohleto je pro nás velmi cenná potravina, protože bílkoviny potřebujeme nutně. To znamená, živočichové, kteří jsou schopni vnímat bílkoviny a aminokyseliny v potravě, tak samozřejmě vědí, že tohle to je ta správná potrava a té by se měli najíst co hrdoláčí, protože nikdy nevíte v přírodě, kdy budete mít další příležitost naplnit si žaludek.
No, věci ale tvrdí, že i těch pět chutí je málo, že je člověk schopen detekovat třeba i chuť bublinek, tedy oxidu uhličitého, chuť kovu, chuť oleje nebo mastnoty a že jenom čekáme pořád na objev těch příslušných chuťových receptorů. Souhlasíte s tím?
Určitě ano, i když na těch dalších chutích se ti věci neshodnou, shodnou se na té pětici základních chutí, ale ta bublinková chuť, to je to, co cítíme, takové to pálení na patře a na jazyku, když si dáte opravdu čerstvou sodovku třeba, tak to je ta bublinková chuť. Kovovou chuť asi každý zažil, každý z nás si někdy strčil něco kovového do úst, aspoň jako malé dítě a zná tohleto. A také ta mastná chuť, ta chuť na tuky byla asi evolučně výhodná, protože dneska si tuky hlídáme, protože jsou pro nás snadno dostupné a můžeme jich mít až příliš. Ale řekněme si, že takový pravěký lovec byl za ten tuk velmi rád a ještě dneska jsou etnika, která jsou ráda za potravu, která je tučná, například Eskimáci.
Z toho, co pan profesor Petr uvedl, tedy jasně vyplývá, že chuti jsou pro nás vlastně životně důležitým signálem. Sladká chuť nás upozorňuje, že v potravě je cukr a s ním dostatek energie. Chuť umami nám říká, že ve stravě je dost bílkovin a aminokyselin. Slaná chuť nás nabádá, abychom organismu doplnili minerály, především sodík, který pohybem a fyzickou činností ztrácíme. Hořké nás pak varuje před jedovatými látkami a vysoká kyselost do určité míry rovněž, protože jak extrémně hořké, tak extrémně kyselé látky našemu organismu škodí. V horším případě ho mohou zcela otrávit. Nabízí se ale otázka, jak to všechno víme. Kde náš mozek získá všechny tyto rozlišovací informace? Budete se možná divit, ale už v prenatálním věku.
Plodová voda, kterou dítě poliká ještě v těle matky, tak obsahuje samozřejmě cukr, obsahuje krevní cukr, glukózu, takže tam si na něj zvykáme, obsahuje aminokyseliny, obsahuje mastné kyseliny, obsahuje tuky, obsahuje i ten sodík. To znamená, tam si na to zvykneme a skutečně nenarozené dítě chutná. To se dá ukázat, když ta matka sní větší množství cukru, tak stoupne hladina cukru nejenom tedy v žaludku a v tom trávicím traktu, ale i v krvi a dostane se to až do té plodové vody. A v té chvíli to dítě začíná intenzivně polikat tedy tu plodovou vodu, protože mu chutná, olizuje se a dokonce se usmívá. Ve chvíli, kdy té matce dáme něco kyselého, octa nebo něco takového, tak ve chvíli, kdy se ta kyselá chuť dostane do té plodové vody, tak to dítě přestává polikat tu plodovou vodu a dokonce se ošklíbá. Je vidět, že mu to vyloženě nechutná.
Zajímavé je, že si to, co teď řekl profesor Jaroslav Petr, sami podvědomě uvědomujeme. Dokonce vnímáme i cosi jako chuťovou paměť. A to, co dokáže ještě nenarozené dítě v mačině břiše detekovat z plodové vody, tedy tuto schopnost, si poté ještě pár let zachováme jako děti. Výrazné chuťové zážitky z dětství si poté sebou neseme až do pozdního věku, jak konec konců potvrzují i moji kolegové, rozhlasoví redaktoři Ondřej Konrád, Lucie Vopálenská a Čestmír Klos.
Podle mého se obvykle tyhle věci uchovávají v paměti hlavně od dětství. Například Marcel Proust, autor známé Heptalogie, čili sedmidílné záležitosti hledání ztraceného času, tam to má velmi jasně. A piškotové madlenky, což je takové čajové pečivo, je vysloveně spouštěčem jeho vzpomínek. Já mám taky určitě hodně takovýchhle zážitků z dětství, ale možná, že ten nejvýraznější je jeden, protože se mi potom po letech ho podařilo znovu se k němu dostat, ale dlouhá desetiletí to nebylo možné. Když jsem jako malý jsem měl strašně rád bombóny zvané fialky, což byly takové takzvané cucavé bombóny, bylo to ve tvaru těch fialových kvítků fialek, pak ale zmizely naprosto, nikdo je u nás nevyráběl, ale začátkem 90. let jsem na ně narazil v Paříži a byl to opravdu opojný zážitek, protože jsem najednou se posunulo desítky let dozadu.
Špatný chuťový zážitek mám spojený s dětstvím, kdy jsme na škole v přírodě byli nuceni jíst příšernou bílou dřevitou kedlubnovou kaši bez chutě a zápachu. No a k těm dětským vzpomínkám, protože jsem z Prahy, prožila jsem v Praze dětství a chodila jsem s rodiči do centra, tak si velmi dobře pamatuji rybí zápach u vaňhů v pasáži na Václavském náměstí, kde byly dvě výborné rybárny, jedna taková oranžová, ale ta právě neměla kuchyň oddělenou od stolovacích prostor, takže tam to opravdu smažilo se ve vzduchu všechno. Druhá, té se vařilo v podzemí, tak tam to bylo jinak. No a nemůžu zapomenout vůbec na koktejly z mléčného baru na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí. Ty koktejly stály 2 koruny. Jeden byl karamelový, jeden jahodový a já jsem vlastně nikdy nevěděla pořádně, který z nich si vybrat. A ohledně jídla si velmi ráda čtu detektivky Rexe Stouta s Nero Wolfem v hlavní roli, protože, jak všichni čtenáři, kteří to také znají, vědí, tam je úžasný kuchař, který Nero Wolfovi i jeho kolegovi Archimu dělá úžasné snídaně a obědy a večeře.
Musím říci, že jako venkovský chlapec jsem si velmi oblíbil svátky, kterým se říká zabíjačka. Moje dcera je veganka a považuje mě za barbara, ale já, když bych dostal příležitost zúčastnit se pravé vesnické zabíjačky, tak kvůli tomu bych odvolal vše možné věci.
Uzavírá svou dětskou vzpomínkou Čestmír Klos. Čím jsou dány chutě lidské, už tedy víme. A víme také, jak a kdy člověk schopnost rozlišovat chuti vlastně získává. A že je pro něj otázkou života a smrti. Jak to ale vypadá s chutěmi v živočišné říši? A mají zvířata stejné rozlišovací schopnosti jako my lidé?
První chuť byla zřejmě u mamy. Ta byla možná už u živočichů před 500 miliony roků. Pak se objevila ta sladká chuť, takže ta tam byla hodně dlouho, ale už jsme si říkali, že třeba možná už dinosauři ji ztratili a ptáci, protože jsou to potomci dinosaurů, taky až na výjimky nemají. Savci samozřejmě si tu sladkou chuť udrželi, ale někteří ji nepotřebují, protože nejedí cukry a nezaměstnávali. To znamená, když přišli o tuhle tu chuť, tak se pro ně vlastně nic neměnilo. Takže tohle to je jednoduché. Medvědi jsou na tom podobně jako my. Ti tedy tu chuť u mami samozřejmě mají. Oni jsou všežraví. Řada medvědů, než se uloží na zimu k spánku, tak se vykrmí nejenom živočišnou potravou, ale samozřejmě berou i nejrůznější lesní ovoce, bobule, brusinky, maliny. To znamená, všechno tohle to je pro ně důležité.
Říká o medvědech a jejich chuťových preferencích profesor Jaroslav Petr. Teď se nakrátko vypravíme za jeho kolegou, docentem Pavlem Hulvou. Pavel Hulva je zoolog, působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je to náš přední odborník na vlky a netopíry. A nejprve se podíváme v uvozovkách na zoubek vlkům. Ti, jak známo, patří mezi šelmy psovité. Jak je podle pana docenta Hulvy možné, že existují tak extrémní rozdíly v chuťových preferencích psovitých a kočkovitých šelem?
Obecně platí, že psovité šelmy jsou více všežravé, alespoň je to takový trend v celé té skupině. A v té skupině vzniklo několik linií, které jsou, jak říkáme, hyperkarnivorní. To znamená, mají ve své dietě velké množství masa. Nicméně samozřejmě ty evoluční procesy mají určité zpoždění, takže u těch psovitých šelem celkově i u těch vlků máme přece jenom jiný tvar zubů, oni dokáží přece jenom zpracovat i třeba rostlinnou potravu a i v té chuti je to přece jenom vidět, že nestratili tedy ty receptory na sladkou chuť a třeba i v té dietě je ovoce do určité míry zastoupeno.
Takže to je ten hlavní rozdíl mezi šelmami psovitými a kočkovitými. Vlk cítí sladké, protože zároveň se občas sladkostmi míněno ovocem živí, nebo je nucen živit spíš.
U toho vlka je to trošku komplikované, protože to je zvíře velmi adaptabilní, má obrovský areál. U některých těch severských populacích tam to maso víceméně dominuje velmi výrazně v té potravě. Nicméně dalo by se říct, že to třeba není evolučně tak dlouhá doba od toho, co ta zvířata měla tu dietu mnohem širší. Kdežto ty kočkovité šelmy, tam přeci jen je ten trend k té hyperkarnivorii mnohem patrnější vlastně v celé té skupině, tudíž tam ta ztráta těch receptorů nebo ta pseudogenizace těch receptorů na sladkou chuť zřejmě je delšího trvání. Ono taky v průběhu evoluce třeba některé ty šavlozubé formy byly ještě extrémněji přizpůsobené té masožravosti.
Tolik šelmy kočkovité a psovité s docentem Pavlem Hulvou. Jak je to ale s ostatními zvířaty? A existují vůbec živočichové, kteří chuť necítí vůbec? Podle profesora Jaroslava Petra samozřejmě ano. A budete možná překvapeni, kteří to jsou.
Takoví kytovci, ti toho skutečně chutnají velmi, velmi málo, vlastně jenom kyselé, slané. A tam vlastně je to tím, že oni vůbec nekoušou. Takový delfín tu rybu prostě chytí a v té tlamě se mu ani neohřeje a on ji polkne.
No otázka, jestli vůbec nějaké chuťové receptory mají teda.
Oni mají velmi málo chuťových receptorů i ve srovnání s jinými savci a ta výbava je skutečně chudá, protože to nepotřebují.
A jak se dokáží ubránit právě tomu, aby nespolkli něco jedovatého pro ně? Za předpokladu, že nekoušou a nedokáží to rozeznat.
Tady je ještě jeden mechanismus a to jsou kulturní mechanismy, protože si musíme uvědomit, že i u zvířat existuje cosi, co bychom mohli označit jako velmi jednoduchou kulturu a zvláště tihleti inteligentní živočichové, jako jsou kytovci nebo vyšší primáti, lidoopy, tak se učí. To znamená, tam ta matka ukazuje tomu mláděti, že tohle to se baští a tohle to ne, tomu se vyhýbáme, protože potom by nám bylo špatně. Takže i tohle to tam hraje svůj roli, ale můžeme si říct, že těch jedovatých ryb zase není tolik, aby to ty delfíny nebo velryby ohrozilo. Oni většinou třeba ty velryby, jako jsou keporkaci nebo plejtváci, tak oni jdou po rybách, které žijí v těch velkých hejnech, jako jsou sardinky, ančovičky a tam je to naprosto pro ně bezpečné. Stejně tak jako kryl, to znamená korýši, kteří se vyskytují ve velkých hejnech, tam se nemusí bát do toho zalovit a oni skutečně to jedí ve velkém, tam ten keporkak třeba je schopný nafouknout tu tlamu tak, že nabere do ní i s vodou větší objem, než je celý zbytek jeho těla. On to samozřejmě profiltruje přes kostice a to, co mu tam zbyde, tak teprve polkne, ale moc chutnat to nemusí, protože ani ty kostice mu nedovolí, aby to rozkousal.
A od profesora Jaroslava Petra ještě jednou zpátky k docentu Pavlu Hulvovi. Jak už jsem zmínila, je naším předním odborníkem nejen na vlky, ale také na život netopírů. A ti disponují ku podivu daleko pestřejším a širším chuťovým spektrem než my lidé.
Obecně platí u těch netopírů jako u jakékoliv skupiny, že vybalancování těch receptorů do určité míry kopíruje tu dietu těch zvířat, takže ta potravní nika těch netopírů je velmi komplikovaná, nicméně jsou tam tedy skupiny, které se živí různým způsobem, nicméně ta základní nebo původní strategie je teda hmyzožravost. A vlastně u téměř všech netopírů, kteří byli zkoumáni, tam se teda zjistila ztráta té chuti umami, což zřejmě souvisí teda s typem látek, které jsou obsaženy v tom hmyzu. Na druhou stranu je tam velmi diferencována ta chuť pro tu hořkou chuť. Ta rodina těch receptorů je velmi bohatá, což zřejmě souvisí s tím, že přeci jen mezi těmi lovci a kořistí probíhají nějaké závody ve zbrojení. Z toho důvodu máme velmi mnoho jedovatých skupin hmyzu a ty jejich lovci, ty netopíři, to musí nějakým způsobem tomu přizpůsobit, tudíž vnímání té hořké chuti, která signalizuje nějakou jedovatou nebo nevhodnou potravu, je tam velmi diferencován.
Což znamená, že netopíři cítí více valérů hořkosti než my lidé.
Dalo by se tak předpokládat. My máme přece jenom, jsme primáti, máme unikátní potravní niku a dá se předpokládat, že každý ten organismus vlastně v té svojí trofické nice má ty chutě velmi vytříbené.
Od zvířata docenta Pavla Hulvy se ale nyní v našem putování chutí vrátíme zpět do světa lidí. Těm totiž jedna nová a nepoznaná chuť v jedné historické epoše natolik pobláznila hlavu i smysly, že doslova pohnula dějinami a měla prokazatelný a přímý dopad na politiku i ekonomiku v polovině zeměkoule. Tou omamnou chutí byla chuť koření.
Může nás asi překvapit, že se i z východní nebo jihovýchodní Asie dováželo koření už před 5000 lety. To znamená, putovalo to po moři a vozilo se z jihovýchodní Asie, z Moluk, Molukám se říkalo ještě ve středověku ostrovy koření, z Indonésie, z Ceylonu, vozila se z kořice, vozil se muškát, muškátový květ, muškátový oříšek, vozil se zázvor, vozil se pepř, který byl velice ceněný. Občas se říká, že ten středověk, ta záliba v tom koření byla daná tím, že ti lidé neuměli dlouhodobě uchovávat maso a to maso tedy dvakrát nevonilo, protože se začínalo kazit a bylo potřeba ten zápach přehlušit tím kořením, ale není to pravda. Ti lidé dokázali to maso zpracovávat velmi, velmi dobře a v žádném případě se nekrmili nějakým zkaženým masem. Spíš to koření bylo ukázka prestiže. To znamená, pokud si někdo mohl dopřát velké množství koření, pytel, pepře, tak to byla vlastně jako když si dneska koupíte vilu na Ořechovce nebo jezdíte nějakým Ferrari. Taky to patřilo vlastně třeba u vladařů, to patřilo k tomu chodu toho královského dvora. Prostě, takže třeba když anglický král ve 12. století se rozhodl, že Vánoce nebude slavit v Londýně, ale v Lincolnu, tak najednou zjistil, že potřebuje 30 kilo černého pepře a ti místní lincolnští obchodníci nebyli schopni takovéhle množství vůbec dát dohromady. Takže se posílalo přes 200 kilometrů poselstvo, aby dovezlo tedy králi potřebné množství koření. Tady vidíme, že ta prestiž byla samozřejmě spojená s vysokou cenou. Ta vysoká cena byla daná kromě jiného jednak exkluzivitou, protože toho nikdy nebylo dost, ale i také tou dalekou dopravou. Dá se říct, že v tom středověku vlastně ty obchodní stezky vedly buď po pevnině, hedvábná stezka, a nebo po moři. Ty mořské cesty byly neméně důležité jako ta daleko slavnější hedvábná cesta. Často ty námořní cesty podnikaly Arabové a pak šlo vlastně o to, kdo naváže s těmi Araby kontakt, s těmi arabskými obchodníky a kdo bude prostředníkem mezi Arábií a zbytkem Evropy.
Což komu byly se to často Italové, že ano, ze začátku tedy aspoň.
Dá se říct, že Benátky kromě jiného, protože ty Benátky jsou opravdu hodně zvláštní, to je jedno z mála italských měst, které nemá vlastně to starořímské osídlení. To vzniklo vlastně na bažinách, kde ti lidé víceméně se dostávali náhodou, třeba při morových ránách prchli do těch bažin a pak zjistili, že se tam dá docela dobře žít. Takže ty Benátky, ty zrovna byly to místo, které drželo vlastně prst na tepně obchodu s kořením a bohatli z toho. To znamená, ta Itálie, Benátky, kromě jiného si dneska řečeno lidově namastili kapsu na obchodu s kořením a tyhle ty prostředky, které se tam objevily, které šly potom do bankovnictví a do dalších vlastně sektorů lidské činnosti, tak vlastně dovolili tu úžasnou věc, jako byla italská renesance. Hmm.
No ale také Benátčané inspirovali samozřejmě své sousedy, což vlastně položilo základ k zámořským cestám, protože pochopitelně Španělům ani Portugalcům se příliš nelíbilo, že bohatnou pouze Benátčané. Já jsem někde četla, že právě ty první dlouhatánské cesty za objevováním nových světů byly právě cesty za kořením, ano, za novými zdroji koření.
Byly tam údajně dva motivy. První bylo šíření křesťanské víry a druhé bylo vlastně obejít ten monopol Benátčanů a najít nějakou jinou alternativní cestu, která by nevedla přes ty Araby. A proto tedy Vasco de Gama obeplul mys Dobré naděje a dostal se do Indie a tam, když připlul, tak už se tím v podstatě netajil, že jeden z hlavních motivů té jeho cesty je, aby získal koření a dovezl ho a nemusel spoléhat na tu benátskou nebo italskou zprostředkovatelskou službu. Španělé, kteří vlastně o tohleto přišli, protože Portugalci si obsadili tu cestu kolem Afriky, tak se rozhodli, že do té Indie se dá doplout druhým směrem, pokud je země kulatá, což si tenkrát nebyli všichni úplně jistí. A stalo se jim, že tedy narazili na Ameriku, která jim stála v cestě.
No tehdy ty cesty byly natolik úspěšné a to koření přinášelo tak neuvěřitelné výdělky také proto, že oni ti, ať už arabští nebo asijští obchodníci, vlastně nechtěli žádné jiné platidlo než zlato a stříbro, že ano, od nás, od Evropanů.
Oni neměli zájem. Řekněme si upřímně, že v té době Evropa pro ně byla barbarská, i pro tu Čínu nebo i Japonsko. Oni o to zboží naše neměli zájem a nechávali si skutečně platit jenom v drahých kovech. Takže to byl obrovský problém, i ekonomický, protože ten odliv hlavně stříbra z Evropy na východ podrýval tu ekonomiku tady a řekněme si, že to vyvrcholilo vlastně v době, kdy Británie se potýkala s velkými problémy s obchodní bilancí s východem, protože Británie měla problémy s alkoholismem. Ten problém s alkoholismem nebyl, protože by ti Britové nebo Skotové nebo Irové Velšani chtěli pít tolik, ale kdo chtěl pít z kašny, tak riskoval, že zůstane u plavici nebo tyfus nebo něco takového a vlastně jediný zdravotní nezávadný nápoj byly alkoholické nápoje. A ten alkoholismus nesl sebou velké hospodářské problémy a někdo přišel na to, že vlastně vaření čaje, které je ve východní Asii v té době bylo naprosto běžné, tak právě to, že se ta voda převaří, tak zajistí tu zdravotní nezávadnost a co si budeme povídat, těm Britům ten čaj zachutnal. A ten dovoz toho čaje byl velmi úspěšný, takže se stavěly speciální lodi, klipry, které vozily velmi rychle čaj z Číny do Velké Británie, ale samozřejmě zpátky se vozilo to stříbro. A Britové hledali něco, čím by to stříbro nahradili, aby tak finančně nekrváceli a došli k závěru, že by to mohlo být opium, které pěstovali v Indii. A čínský císař samozřejmě tohle to viděl nerad, daleko raději by viděl platby ve stříbře, takže vznikly takzvané opiové války.
A tím, co všechno dokázalo koření, uzavíráme dnešní první část našeho putování světem smyslu s profesorem Jaroslavem Petrem. A po krátkých zprávách se do něj opět vrátíme. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková, milí posluchači. V první části našeho smyslového putování jsme se věnovali chuti, teď se budeme věnovat čichu. Bude vám to možná připadat trochu zvláštní, ale jak vůně, tak zápach jsou především informace. Nám lidem zvěstují, zda plynné látky, které vdechujeme, nejsou pro náš organismus nebezpečné. Pro rostliny jsou vůně ještě důležitější. Buď jimi vábí opylovače, nebo varují ostatní příslušnice svého druhu před nebezpečím. Zvířata zase dokáží podle vůně či zápachu identifikovat příslušníky svého druhu, jejich teritorium a také jejich rozpoložení. Proto jsme se vůně i zápachy vydali zkoumat do Národního zemědělského muzea v Praze. A protože jsme vstoupili do muzea, nemohli jsme s profesorem Jaroslavem Petrem začít jinak než hlubokou historií.
Naši živočišní předkové čichali kolem sebe a ten svět pachů a vůní je součástí našeho světa a do dneška je, i když máme pocit, že příliš toho čichem nevnímáme, nebo že ty hlavní informace získáváme hlavně zrakem. I ty čichové vjemy jsou pro nás nesmírně důležité a spíše cítíme podvědomně. Řekněme si, že třeba mamince, když dáme očichat řadu košilek a bude tam košilka jejího dítěte, tak ta maminka pozná po čichu, tak řekne, tohle je košilka mého dítěte. Takže z toho už si můžeme usoudit, že ten čich pro nás hraje velmi významnou roli a působí na nás spíš té podvědomé úrovni. My jsme taky pro ten čich docela dobře vybavení ve srovnání s jinými živočichy, tak máme asi 400 genů, které určují, jaké vůně a pachy budeme vnímat. To je na jednu stranu málo ve srovnání s jinými živočichy. Řekněme si, že třeba takový skot má těch genů asi 2000 a někteří hlodavci mají třeba tomu 1500. Naši předci živočišní měli zhruba kolem tisícovky genů, které nám umožňovaly vnímat pachy a vůně. Ale o těch 60% jsme prostě někde přišli a když se podíváme na naše příbuzné, jako jsou lidoopy, tak zjistíme, že jsou na tom oni podobně. A ukazuje se, že tohle je dáň za barevné vidění, protože dokud ti naši předkové se živili ovocem a potřebovali to ovoce rozlišit zralé od nezralého, tak se řídili vůní toho ovoce a potřebovali velmi dobrý čich. Ve chvíli, kdy získali barevné vidění, tak poznali, že tohle to ovoce dozrálo a na ten čich už nemuseli tolik spoléhat. Ten čich se dostal vlastně na vedlejší kolej a v té chvíli, jakmile se v přírodě něco nepoužívá, tak to začne vlastně odcházet evolučně. Takže to byl případ toho našeho čichu a řekněme si, že těch 400 genů nám na jedné straně bohatě stačí na spoustu dobrých věcí a i to, abychom byli varováni před některými pachy, které zvěstují nějaké nebezpečí, třeba na takový syrovodík, to znamená ten pach zkažených vajec, jsme velmi citliví, cítíme ho ve velmi nízkých koncentracích, což je velmi dobře, protože to je prudce jedovatá látka, která je jedovatější než kyanid.
Už v úvodu jsem zmiňovala, že pro rostliny je možná zápach či vůně ještě důležitější smysl než pro nás lidi. Proto jsme se je vypravili v rámci Národního zemědělského muzea zkoumat do velmi specifického prostředí, které se jmenuje Laboratoř ticha. Je tady opravdu naprosté ticho a jsou tady velmi zvláštní rostliny, které tu žijí, když to řeknu velmi lapidárně, bez denního světla. Vypadá to, že se jim daří velmi dobře, ale vstoupili jsme sem hlavně proto, abychom zkoumali jejich vůni. Takže co tady cítíme, pane profesore?
Řekněme si, že tady nejsou kvetoucí rostliny, nebo aspoň většina z nich nekvete. Možná cítíme zemitou vůni zeminy, která tady je, která je vlhká. A samozřejmě, že necítíme tu zeminu, ale cítíme to, co tam produkují ty půdní bakterie, protože musíme si uvědomit, že to, co vidíme jako mrtvou hlínu nebo hlínu, na které se nic neděje, kdybychom si vzali mikroskop a podívali se tam, tak zjistíme, že to je mikrokosmos, který kypí životem, že ty mikroorganismy berou ze svého prostředí organické látky, předávají je těm druhým, ty si je půjčují od nich, zase s nimi udělají něco a přitom vznikají samozřejmě látky, ty krátké molekuly, které se dostávají do vzduchu a to my potom cítíme.
Ale nevoní ty rostliny, je to tím, že nikoho nevábí? Jak jsme si před chvílí říkali, že ta vůně je také vábnička, tak je to tím, že tady žijí ve sterilním prostředí a nemají koho lákat k sobě?
Ne, kdyby ty rostliny kvetly, tak určitě bychom cítili vůni těch květů. Ta rostlina si nemůže dovolit ve chvíli, kdy kvete, tak šetřit tím signálem pro ty hmyzí opylovače. To by pro ní špatně dopadlo, protože ta rostlina musí dávat avízo, tady jsem, tady jsou mé květy, nabízím pyl, nabízím nektar a lákám všechny, kteří jsou ochotní přiletět a ten pyl můj odnes jinám a ke mně přinést pyl z jiných rostlin mého vlastního druhu.
Vůně nebo zápach je také samozřejmě komunikační prostředek. Takže když se posuneme ještě k dalším úrovním vůně jako komunikačního prostředku.
Rostliny komunikují vůní velmi intenzivně. Podívejme se například na situaci, kdy máme rostlinu, kterou napadly housenky. V té chvíli ta rostlina začne do vzduchu uvolňovat speciální organické molekuly, které putují vzduchem k jiným rostlinám jejího vlastního druhu. Pro tyhle ty rostliny je to alarm. To jim prostě říká, že tady v blízkosti je příslušník jejich vlastního druhu, kterého požírají housenky. Aby ta rostlina se nespletla, že třeba tam prošel člověk a šlápl tam na list a rozdrtil ho, tak vlastně tyhle ten varovný signál ta rostlina vysílá pouze ve chvíli, kdy ta poškozená pletiva, listy nebo stonky se vlastně dostanou do kontaktu se slinami těch hmyzích škůdců. To znamená, je to velmi specifický signál a v té chvíli ty rostliny, které dostanou tohleto varování, tak okamžitě startují svoji vlastní obranu. To znamená, ve chvíli, kdy tam ty housenky přejdou na ty varované rostliny, tak najednou zjistí, že se mohou cpát jako nezavřené a přesto mají neustále nedostatek živin. A je to proto, že ta rostlina například vylučuje látky, které blokují trávení. To znamená, ta housenka se sice nažere těch listů, ale není schopná je strávit, není schopná z nich získávat živiny. To je jeden typ signálu. Zároveň tyhle ty molekuly vzduchem putují i k jiným druhům hmyzu, například klumčíkům. To jsou druhy hmyzu, které rády vyhledávají právě housenky, protože do nich mohou naklást vajíčka a jejich larvy potom v těch tělech housenek nacházejí vlastně příhodné prostředí. Pro ně je to taková živá konzerva. Takže tenhle ten velmi složitý řetězec vzájemných vztahů je zprostředkován poměrně jednoduchými molekulami, které uvolňují rostliny.
V laboratoři ticha plné zvláštních tichých rostlin jsme se ovšem s profesorem Jaroslavem Petrem zdrželi jen krátce. Národní zemědělské muzeum totiž není pouze o rostlinách a nabízí už ze své podstaty mnohem širší spektrum vůní. Jaký? O tom už více s inženýrem Jiřím Houtkem.
Když se vysloví slovo zemědělství, každého napadne jenom ta klasická vůně venkova, která souvisí často s hnojem, co si budeme říkat, ale když jsme sem přišli, vy jste mi říkal, že to tak vůbec není.
Samozřejmě, že to tak není a právě vůně zemědělství a vůně zemědělských činností je možná nejpestřejší ze všech oborů. Možná chemie je ještě o něco pestřejší, ale i například kosmetické a různé specifické vůně se hledají právě v přírodě a někdy i v zemědělství a v zemědělských plodinách. Takže zemědělství je převoňavý obor.
My už jsme tady část toho spektra vůní zaznamenali venku, ale na jaké vůně můžeme narazit uvnitř tady té budovy?
Tak samozřejmě musím zmínit rybářství, protože v té expozici rybářství a rybníkářství máme i živé ryby. Tak samozřejmě, kdo chce, tak cítí to rybářství z té vůně vody toho akvária. Když se potom projde například biotopem potočním nebo rybničním, tak i tu vůni těch suchých křovisek a suché trávy, která je tam právě v této expozici, tak i to je velmi příjemná vůně. Nicméně rybářství je obor, který je opravdu typický na vůně a kdo se projde například po třeboňské krajině, tak určitě ucítí i tu vodu, jak voní krásně a v každý čas, ať už na jaře, v létě, nebo v zimě, nebo na podzim, je ta vůně jinší a o trochu specifičtější.
Ono velmi voní také další biotop, jemuž vy máte zasvěceny dokonce dvě expozice, a to je les. V expozici myslivost sice nejsou žádné stromy, ale je tam cítit velmi intenzivně dřevo. Takže to je další velký fenomén, kterému se věnujete.
Ano, další ze zemědělských oborů je lesnictví a v našich expozicích samozřejmě velmi těžko lze ukázat vůni třeba při těžbě dřeva, kdy opravdu to dřevo a vůbec když se přijede potom na paseku, která je čerstvě smícena, tak to je úžasná vůně jak pryskyřice, tak všech dalších vůní, které prostě s tou novou pasekou souvisí, ale nejenom dřevo, ale i například semenáčky, sazenice lesních dřevin, velice typicky a krásně voní. A když už takhle hovoříme, tak samozřejmě zemědělství jako takové v sobě má chovatelství, už jste zmínila chlévskou mrvu, Ale i ta je zcela specifická, úplně jinak voní chlévská mrva od dobyčete, úplně jinak voní od prasat. Zcela specifická je vůně třeba koní, která je také úplně jiná, ale voní i kuřata, voní i kachny, voní husy. Prostě v tom zemědělství ta specifika těch vůní je strašně široká.
No a voní konec konců i představitelé těch profesí, těch nejtypičtějších, které se zabývají zpracováváním nějakých darů země.
Ano, přesně tak. My jsme muzeem, které vypráví o zemědělství jako ovšem od země až po talíř. To znamená, že opravdu zemědělství je obor, který přináší každému potraviny a jde až do toho umu gastronomického. Takže i všichni potravináři, kteří zpracovávají zemědělské plodiny, tak samozřejmě voní. Voní pekař, voní uzenář, voní řezník, voní koželuch nebo kožešník, voní cukrář. Takže i ty profese jsou velice voňavé. Takže ne zemědělství samotné, ale i ty profese, které ze zemědělství vycházejí.
Jakou přírodní vůni vy máte nejradši?
Já jsem lesník, jsem samozřejmě myslivec, ale tu nejlepší vůni, kterou jsem kdy zažil, tak jsem zažil za doby, kdy jsem ještě chodíval ručně sít krmení pro naše hospodářství. A když přijdete ráno na tu raní rosou posypanou trávu a začnete sít, cítíte tu energii toho zrozujícího se dne a tu vůni té trávy a té rosy. To vás nabíjí takovou úžasnou energií, že možná proto i jsem našel svoji pouť tady v Národním zemědělském muzeu, kde chci i předávat prostě tyto zkušenosti našim návštěvníkům dál.
Na doporučení pana ředitele Houtka jsme se vydali do expozice rybářství a skutečně to tam hučelo, šumělo, klokotalo a bylo cítit rybinou, což mi i hned evokovalo pozdní středověk, velké rybí trhy po celé Evropě a s nimi samozřejmě také velký zápach. A právě tato inspirace otevřela naše další velké téma.
Je pravda, pane profesore, že právě snaha potlačit ten extrémní zápach vedla v Evropě k rozvoji parfémářství?
No, ti naši předkové se kdo ví jak nemili. Ta hygiena ve středověku byla skutečně mizerná ve srovnání s okolním světem, však když se dostali třeba mořeplavci do Japonska nebo do Číny nebo i do jiných zemí, tak tam tedy zbudili pohoršení právě tou velmi špatnou hygienou, kterou ta středověká Evropa skutečně nějak zvlášť nevynikala. To znamená, v té Evropě skutečně ti movití si uvědomovali, že nevoní po fialkách a ve chvíli, kdy se do Evropy dostávali s zámořskými cestami a s mezinárodním obchodem se dostávali parfémy, tak je používali právě proto, aby ten svůj těles pach zakryli, takže tohleto se sem dostalo vlastně přes Benátčany, kteří ovládli obchod s Ázií prostřednictvím Arabů a řekněme si, že ti Arabové tomuhle tomu vývoji parfémů přispěli velmi významně. Arabové byli výborní chemici, však taky termín chemie je z arabského alchymia, takže oni například zvládli destilaci, to znamená dokázali z těch přírodních surovin vydestilovat frakce, látky, které byly nějakým způsobem zajímavé a byly zajímavé právě třeba proto, že velmi krásně voněly. Arabové takhle používali nejrůznější rostlinné produkty, například tak ty růže a jasmíny, si řekněme, že to měli doma, ale dováželi třeba takzvaný hořký pomeranč, to je speciální citrus, který má velmi tlustou kůru, ale používali i živočišné suroviny, například kabaří pižmo. Kabar je vlastně kopytník, který žije někde v severovýchodní Asii, a používali třeba i ambru. Ambra je produkt vlastně vorvaňů, kteří vylučují tuhletu hmotu zvláštní ze svého trávícího traktu.
Pan profesor Petr připomněl hned několik velež důležitých parfémářských ingrediencí, protože právě kabaří pyžmo, ambra, pačuli a mošus tvořili základ esencí, o nichž se tvrdilo, že jsou afrodiziakální, tedy neodolatelně přitažlivé pro jiné pohlaví. Pak se ovšem objevilo tvrzení, že o vzájemné tělesné přitažlivosti rozhodují feromony. Jak to tedy vlastně je?
Já si myslím, že tady musíme rozlišovat dvě různé kategorie látek. První skupina látek, to jsou skutečně látky, které jsou pachové nebo vonavé a ty vnímáme čichem, tou čichovou sliznicí. Ale pak jsou tady ještě druhá velká skupina látek, kterou označujeme jako feromony. A to jsou látky, které na čichovou sliznici vlastně nepůsobí, působí na jiné smyslové orgány. Je otázka, nakolik u člověka právě tyhle ty feromony fungují a nakolik působí. Na internetových stránkách najdeme nespočet reklam na nejrůznější právě parfémy, které mají tu feromonovou složku a zaručují ženám úspěch u mužů a mužům úspěch u žen. Ale vědecké práce z poslední doby ukazují, že právě ty látky, které se přidávají do těch parfémů, jako ta neodolatelná lákadla, tak zřejmě tímhletím způsobem nefungují a je to jenom humbuk. Ale tady to jsou ty feromony, to jsou látky, které fungují vlastně, nebo i ta dráha do mozku jde úplně jinudy než látky, které vnímáme čichem a zasahují taky nebo působí na jiná centra. A zatímco tu vůni si uvědomujeme, my víme, že cítíme růži a že cítíme pach čerstvého hnojiště, i když časem samozřejmě ten náš čich k těm pachům otupí, tak u těchto feromonů si skutečně neuvědomujeme, že ten feromon jsme zachytili a že působí na náš mozek. A ty feromony jsou schopné měnit funkce mozku. To je jedna celá skupina látek, která mění fyziologické funkce, mění vlastně nastavení mozku a ovlivňují i tu psychiku. To je důvod, proč právě můžou tyhle ty feromony působit jako ty sexuální dráždidla a také tak u spousty živočichů fungují, protože když budete mít třeba jenom rouno z berana a dáte ho do ovčína, tak ty ovce se začnou chovat úplně jinak, než se chovají, než jste tam to rouno dali, protože z toho rouna právě přicházejí ty feromony, které ty ovce velmi dobře vnímají a to jim točí mozkem a točí jim to následně celým organismem.
Feromonovou složku tedy žádný parfém obsahovat nemůže. Existují ovšem mistři parfémáři, kteří dokáží vytvořit takovou vonou kompozici, která zatočí nejen lidským čichem, ale i všemi dalšími smysly. Takové parfémy nebo takové vonné kompozice se zpravidla neprodávají v běžných obchodech, ale specializují se na ně určité společnosti. Jedna z nich se nachází v centru Prahy a je plná vonných ingrediencí. A s jedním z jejich zakladatelů, Jakubem Kopčákem, jsme se snažili rozklíčovat, jak dnes lidé přistupují k parfémům a co od nich vlastně očekávají.
Co třeba lidé chtějí tím parfémem docílit? Vnímají parfém jako způsob komunikace, anebo spíš jako šperk, jako dotvoření jejich osobnosti?
Tohle se je právě snažíme naučit, protože spousta klientek přijde s tím, že nemůžou najít tu svoji životní vůni a chtějí prostě ten jeden parfém, který snad budou nosit po zbytek života. A my jim vždycky vysvětlujeme, nebo se jich ptáme, pro boha, proč byste chtěla vonět do konce života stejně, když je tady tolik krásných parfémů. Třeba Francis Kurjan, jeden z parfumérů, mluví o vůních jako o doplňcích. On vlastně svoji kolekci prezentuje jako fragrance wardrobe, jako vonavý šatník. Takže se snažíme právě vysvětlovat klientům, že by měli mít jakousi kolekci vůní, aby každá vůně byla jiná a aby prostě je mohli vybírat a nosit podle nálady, podle příležitosti, přesně podle toho, co jakoby tou vůní chtějí vyjádřit i dosáhnout.
Když si řekneme něco ještě o vnímání vůní, ono je určitě mezi tím rozdíl, jak vnímají vůně Evropané, jak je vnímají v arabském světě. My už jsme s panem profesorem Petrem mluvili o tom, že vlastně parfumerie se zrodila možná původně v Perzii, potom její obrovský jaksi boom do celého světa měli na svědomí Arabové a jejich parfuméři. Změnilo se i dnes to vnímání, protože většinou Evropanům, dejme tomu arabské vůně, zní v nose jako těžké, těžko stravitelné, kdežto zase možná lidem na Blízkém východě se vůně evropské zdají málo silné, možná vůbec nečichatelné. Tak je to pořád tak?
Určitě. Ta inspirace těch arabských parfém určitě do toho západního světa proniká právě přes ty níž parfémy. Obzvlášť je to případ třeba oudovýho oleje, což je velmi cenná složka, v podstatě asi jako nejdražší složka, se kterou se v parfumerii vůbec pracuje a je typická pro tu arabskou parfumerii. K tomu západnímu nosu proniká právě prostřednictvím níž kolekcí, protože se jedná o tak drahou ingredienci, že komerční značka by v životě ve svým parfému, který vyrábí prostě v hektolitrech, nikdy nemohla použít.
Dokázali bychom posluchačům přiblížit, jak to asi voní ten olej? Ono je to velmi specifická vůně.
Oudový olej se vlastně získává z pryskyřice, stromu, který roste v jeho východní Asii, a ta vůně je hodně specifická. Je kouřová, dřevitá, živočišná, řekl bych až sprostá. Ale samozřejmě hodně záleží na tom, jaký ten parfumér zpracuje. Jenom opravdu ti největší mistři dokáží tady toho voného obra zkrotit.
Mění se i váš vonný vkus? A která vůně je teď váš favorit?
No, můj vkus se měnil dost často. Já jsem vlastně, i když jsem v parfémech pracoval od svých 18 let, tak jsem nikdy nebyl úplně schopný vlastně ten můj styl popsat. Dneska už to vím, mně se prostě líbí a delší dobu vůně, které evokují starou éru. Prostě zlatý věk parfumerie, 20. 30. let a minulého století. To znamená vůně květinově aldehydový, nebo potom vůně, které mají šipr nádech. To jsou vůně, které by laický nos označil jako babičinu skříň nebo vůni maminky.
Dokážete odhadnout, který parfémář by mohl vytvořit ten super slavný parfém, který si budou všichni pamatovat, tak kdo má teďka největší tah na branku?
No, mně přijde, že jeden z těch nejsilnějších hráčů je právě ten Francis Kurdjian, obzvlášť třeba jeho vůně Baccarat Rouge, což je parfém, který vlastně uvedl k 250. výročí Baccaratu. Je to velmi unikátní vůně, ve který se vlastně pokusil zachytit tu transparentnost, jiskřivost křišťálu. A jak to uděláte, když křišťál je prostě anorganická látka? On k tomu použil šedou ambru, která má takový zvláštní minerální nádech, doplnil ji o cedrový dřevo, šafrán, jasmín a vytvořil fakt neuvěřitelnou vůni, která teda lidi rozděluje. Tu vůni buď nenávidíte nebo milujete, ale každopádně nikoho nenechá chladným. A řekl bych, že za ty 2 roky už si stihla právě vydobít ten ikonický nebo kultovní status a že to bude jeden jakoby z velkých parfémů téhle doby.
Tolik Jakub Kopčák a jeho svět vonných esencí a tajných ingrediencí. My se ovšem na závěr opět vrátíme s panem profesorem Jaroslavem Petrem zpět ke smyslům. A posledním objektem našeho zájmu nebude ani zrak, ani sluch, ani čich, ani hmat, ani chuť, nýbrž smysl orientační. Přesněji řečeno, jak rozdílně dokáží lidé a zvířata hledat cestu. A podíváme se, jak se orientují ve vodě. Když už jsme ve vodě tedy, tak ono by nám posluchači samozřejmě neodpustili zmínku i o savcích žijících ve vodě, čímž myslím delfíny, velryby a podobně, protože ti mají odlišný systém orientace a velmi specifický.
Ano, ti jsou schopni echolokace. Echolokace se vyvinula v přírodě několikrát nezávisle na sobě, takže my víme, že třeba netopíři jsou zrovna takoví echolokátoři, kteří jsou schopni vydávat velmi vysoké tóny. Ti netopíři s nejvyšším hlasem tak můžou mít třeba 280 tisíc herc, což už je pro nás nepředstavitelný kmitočet. A samozřejmě, že mají velmi dobrý sluch, to ucho mají vyladěné právě na tyhle ty kmitočty, na odraz těch zvukových nebo ultrazvukových vln, a jsou schopni rozeznat pomocí té echolokace takovou kořist, jako je třeba letící komár. To znamená, ten netopír toho komára nevidí, ale vlastně ho slyší, protože se odrazí, ty zvukové vlny se odrazí od toho komára, a delfíni zase jsou schopni vydávat tyhle ty ultrazvuky a zase odraz toho ultrazvuku slyší, přestože nemají takové uši jako netopíři, oni to vnímají úplně jinak, oni vlastně vnímají tyhle ty vibrace pomocí čelisti a čelistních kostí, ale zase jsou schopni vlastně tohleto podchytit a jsou schopni se tak orientovat, protože řekněme si, že v řadě případů řada těch delfínů vlastně loví třeba v temných vodách, ve velké hloubce nebo v zakalených vodách.
Ono je možná zvláštní, že se to vyvinulo, ta schopnost echolokace, zrovna u netopíru a zrovna teda u delfínu, že je to opravdu tak příbuzný druh. Jak je to možné? Víme o tom něco?
Je tam poptávka evoluční. Řekněme si, že netopíři vlastně využili toho, že většina ptáků se orientuje podle zraku a tudíž jsou odkázáni na to, aby létali a lovili ve dne. V noci nelovil prakticky nikdo s výjimkou několika málo nočních ptáků, tak ten hmyz, který dokázal vlastně žít nočním životem, tak byl před ptáky naprosto v bezpečí. Ve chvíli, kdy první netopíři zjistili, nebo evolučně se jim vyvinula schopnost detekovat ten létající hmyz pomocí echolokace, tak se jim otevřela obrovský prostor, který byl neobsazený. Oni tam neměli žádnou konkurenci. Však taky netopíři, vrápenci, to, čemu říkáme letouni dneska, to je jedna z nejpočetnějších skupin savců, co se týče počtu druhů, protože prostě ta druhová diferenciace tam měla neomezený prostor. A stejně tak ten podmořský svět. Tam je to podobné, prostě tam ve chvíli, kdy zrak nehraje takovou roli, prostě nebo není možné ho tak využívat, tak je potřeba ho nahradit nějakým jiným orgánem. Ve chvíli, kdy potřebujete to zvíře lovit, tak musí tu kořist najít. A ti, kteří získali byť jenom malou schopnost podle zvuku vlastně zjistit, kde se ta kořist nachází, tak se dostali do obrovské výhody oproti těm, kteří to neuměli. A to je Darwin v praxi. Potom tihleti vlastně přežívají, mají víc potomstva, ta vlastnost se rozvíjí, rozrůzňuje se a i člověk je schopen vlastně vnímat odrazy zvuků, nikoli ultrazvuků, protože to naše ucho vlastně neslyší. I když třeba malé děti, pokud nemají ještě zničený sluch ze sluchátek, z poslechu hudby a z toho rámusu, který je ve městech, tak jsou schopné slyšet netopíří echolokační ultrazvuky.
A netopířím echolokačním pozdravem se s vámi pro dnešek loučíme. Za inspirativní spolupráci děkuji profesoru Jaroslavu Petrovi. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.